Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у выпуску поразмовляем про планы навуковой и дидактичной деятельности кафедры белорусистики Варшавского университета. А в другой части сустранимся с гуртом «Реликт», который працует над новой программой. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер! Przez dwa gady. U 2026 godzie Kafedra Białorusistyki Warszawskiego Uniwersytetu będzie świadkować jubilej 70 godzie. Ciepier na uczelny chod kafedra poczynaje z nowym kierownikom. Jaje pracami będzie kierować profesor Andrzej Maskwin, jaki u naszej pieradacze rozpowiadaje pra swoje naukowe doświadczenia i dydaktyczne plany.
Dla mnie to taka odkazna wielmi praca, bo ja nikoli nie zbierał się i u mnie nie było w marach. Але калі ўжо гэта сталася, то я планую, крышачку рухацца наперад, бо шмат было зроблена перада мной, так я вельмі ўдзячны ўсім тым, хто быў, склалі некі такі фундамент для наступнай дзейнасці. У першую чаргу я хацеў бы звярнуць увагу, што мы крышачку збіраемся змяніць нашу праграму, да, вось будзем гэта абмяркоўваць, і гэта першы такі вельмі важны крок. Другі, будзем працаваць у двух напрамках. Гэта вось падручнікі па беларускай мове і падручнікі па беларускай літаратуры, таму што тое, што я размаўляю з маімі знаёмымі на кафедрах славістыкі ў Еўропе, усе гавораць, што славістыка перажывае крызіс. Цяпер асабліва калі ідзе вайна, адбываецца вайна, і мы бачым, што стаўленне да славістыкі і для рускай філалогіі змяняецца. Мне здаецца, што вельмі важна падкрэсліваць і ўвайсці менавіта вось гэта славянскае асяроддзе і зрабіць шмат для таго, каб беларуская мова і літаратура існавала на роўні з украінскай, вось якая таксама была заўсёды на другім місцы. Таму мы збіраемся падрыхтаваць падручнікі па беларускай мове. Гэта вялікая цяжкая праца, бо падручнікі, як вы ведаеце, не пішуцца адразу, хутка, але на працягу 2-3 гадоў, я думаю, што мы зможам выдаць 1 ці 2 падручнікі для розных узроўняў, бо як вы ведаеце, 6 ад А1 да С2, і вось трэба да кожнага з гэтых узроўняў падрыхтаваць падручнікі. І другая такая серыя мерапрыемства – гэта падрыхтоўка падручніка па сучаснай беларускай літаратуры. Прафесар Мікола Хаўстовіч, які являецца супрацоўнікам кафедры, шмат зрабіў, каб былі падручнікі па 19-му стагоддзю, па 20-му. Але вось па сучаснай беларускай канца 20-га, пачатку 21-го стагоддзя няма. І я збіраю зрабіць такія групы рабочыя і выдаць 2 падручнікі. Адзін, гэта будзе спалучэнне падручніка і манаграфіі, таму што гэта не будзе стрыкта такі універсітэцкі падручнік. І гэта хацеў бы зрабіць падручнік ангельскамоўны, на ангельскамове, каб замежныя таксама студэнты маглі чытаць, і другі польскамоўны для польскіх студэнтаў. Ну, акрамя таго, яш іншае так мерапрыемства з нагоды нашага юбілея, у 2026 годзе. Так што вось шмат працы, шмат цікавага.
Гэта вы сказалі пра такую даследчыцка-навуковую працу, якую будзе рэалізаваць кафедра беларусістыкі пад вашым кіраўніцтвам, але кафедра беларусістыкі гэта таксама дыдактычная праца і таксама тут 2 узроўні, і бакалаўр, і магістэрскі узровень. Як гэта выглядае цяпер?
У нас заўсёды былі студэнты і, на шчасце, ёсць вось на першым узроўні. Бакалаўр, да, у мінулым годзе група магістарская не была адчынена, не было студэнтаў, а ў гэтым годзе ўжо ёсць, так што будзе працаваць гэты 4-ты курс, 1-ы курс 2-го ўзроўня. Мы вельмі задаволеныя, і гэта вельмі важна, каб адукацыя і вывучэнне беларускай культуры, мовы, літаратуры працягвалася. Для нас таксама важна, я зраблю акцэнт, і я, на шчасце, маю такую магчымасць са студэнтамі працаваць, якія буду пісаць працы навуковыя. Я акцэнт, канешне, зраблю таксама на сучасную беларускую літаратуру, бо цяпер тое, што мы бачым, і шмат цікавых выдавецтваў і публікацый, і мастацкая літаратура, публіцыстыка, і дзіцячая літаратура выдаецца шмат, каб гэта вось таксама было прадметам даследавання студэнтамі, і вось гэта таксама мая такая мэта.
Спадар прафесар, студэнт беларусістыкі гэта цяпер хто?
Ну, першы гэта філолаг, які добра ведае і беларускую мову, культуру, літаратуру, які ведае таксама гісторыю, бо у нас є ёсць курс па гісторыі Беларусі, але таксама як і ведаю ангельскую мову, бо наша праграма, яна спалучана таксама з атрыманнем ведаў па ангельскай філалогіі, ангельскай мове. Так што вось гэта вельмі важна, і такім чынам будзем трымацца філалогіі, трымацца філагічнай адукацыі, якая ў большасці універсітэтаў славістык Еўропы, яна засталася, як бы яны не адышлі. Я пачаў ужо збіраць матэрыял, глядзець, як выглядае славістыка ў Берліне, ў Вене, і гэта вось менавіта класычная вось філалогія, вельмі добрая, з акцэнтам на мову, на гісторыю мову, на дыякталогію, вот у спалучэнні з літаратурай, з культурай.
Каліч на беларускую філалогію, ці пазней на беларусістыку, ішло таксама шмат выпускнікаў беларускіх ліцэяў з Падлашча. Цяпер гэтыя студэнты тут у вас, гэта ў асноўным хто?
У нас не толькі палякі, у нас і беларусы, так? Вось, напрыклад, на гэтым першым курсе, які цяпер будзе другім, там была палова беларусаў, іх шмат, і на трэцім курсе ёсць. Гэта вось некая новая рэчаіцтвасць, бо калі ў адну групу трапляюць беларусы і палякі, канешна, гэта палякі ў крышачку горшай пазіцыі, то есть аднаго боку яны могуць камунікаваць ўжо з беларусамі на беларускай мове, але ўсё роўна трэба паступова крок за крокам вывучаць беларускую мову. І гэта новая рэчаіцтвасць, з якой мы вось пачынаем працаваць і некім чынам нешта з гэтым рабіць, выходзіць як бы з гэтай сітуацыі, якая з аднаго боку цяжкая, а з другога боку добрая, бо яна добрая для гэтых польскіх студэнтаў.
Кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэту, як сказаў яе кіраўнік прафесар Андрэй Масквін, у гэтым годзе распачала працу на двух ступенях. На першай, бакалаўрскай, будзе 35 студэнтаў, на другой, магістарскай, 5.
Пад знакам пагоні.
Гурт «Релікт» вядомы на Беласточчыне здаўна. Быў лаўрэатам і бардаўскай восені ў Бельску, і роковіска ў Гайнаўцы, выступаў не адзін раз на басовішчы. Нядаўна выступіў таксама з сольным канцэртам у «Беласток Мюзік Клаб». Іх апошні дыск «Былі ёсць будзем» сваім загалоўкам несумненна навязваў да Уладзіміра Караткевіча. Басіст Зміцер Наркевіч не скрывае, што Караткевіч – гэта яго ўлюбёны пісьменнік. Цяпер «Релікт» працуе таксама над новым альбомам.
Наўс то, што я апошняе чытаў, гэта поўнасцю, што прачытаў, гэта нельга забыць раман гэты. Якраз вось апошняе, што я прачытаў, і гэта ўжо было ў Польшы, мне з Беларусі спецыяльна кніжку прывезлі. Я вось дачытаў.
Ну, напэўна, не мой любімы, і зараз я чытаю іншага пісьменніка, паэта, які якраз на новы альбом і натхняе, і шмат што пабудавана па ім. Таму зараз канкрэтна не, але, канешне, так, вельмі падабаецца. Што я чытаў апошні, «Чорны замак Альшанскі». Ну, я яго перачытваў, гэта кніжка, якую некалькі разоў хочацца пачытаць. І, дарэчы, я памятаю, як я хварэў на ковід сам у 21-м, здаецца, годзе, як я хворы слухаў аудыо, дарэчы, на камунікацію слухаў. Так, вельмі класна. Ну, на самой справе, навошта гэта зроблена, каб проста больш узмацніць некую такую цытуемасць сувязі ў беларускай культуры, каб было больш перасечэнняў і на гэтых перасечэннях было больш каштоўнасці для беларускіх людзей, якія там яшчэ могуць губляцца. Каб іх было проста больш зачэпак, каб а што это такое, што за гурт, а чаму такая назва, а трэба пачытаць, трэба паглядзець, каб было проста больш трыгераў для цікаўнасці сваім.
Вы згадалі пра новы альбом, пайшла размова пра новы альбом, што гэта будзе за новы альбом, ужо можна нешта прыадкрыць?
Адно можна дакладна прыадкрыць, што гэта будзе 100% ўжо аўтарскі. Не каверы, не народныя, гэта ўжо будзе 100% аўтарская музыка. І дагэтуль была аўтарская, нават калі гэта былі каверы, яны былі вельмі моцна перапрацаваны. Гэта можна пачуць. Не заўжды мы пакідалі нешта арыгінальнае. Вось, але словы, там некія базавыя мелодыі, тое самае народнай песні. Тут ўжо 100% будзе ўсё аўтарская. І гэта будзе вельмі, ну, не ведаю, канешне, на мой погляд, самая лепшая наша праца, над якой мы зараз працуем. Вось, больш нічога нельга сказаць.
Зміцер, можа, ты нешта прыадкрыеш так музычна, хаця?
Пазаюся, мы дададзім новы інструмент, кроху канцэпцыю гукавую змяняем ад альбома да альбома. А так, няхай будзе такім сюрпрызам. І нам, насамрэч, шмат трэба чаго зрабіць з гэтымі песнямі, з матэрыялам, але ён такі, і больш, мне здаецца, будзе і такі, і больш прагрэсіўны за папярэднія альбомы, але і пры гэтым вельмі меладычным.
Добра сказаў?
Ну, напэўна. Ну, пакуль няма гатовага ўжо прадукта слухаць, цяжка сказаць, якім ён будзе. Гэта мы так хочам. То бок ён, канешне, я кажу, з аднаго боку ён будзе такі мейнстрімавы, з іншага боку ён будзе вельмі такі мастацкі. З іншага боку, там будуць складаныя рэчы, але будуць і вельмі простыя таксама. Але гэта будзе такі самы класічны релікт, які вось можна вось всё, за што любяць релікт, гэта будзе ў гэтым альбоме, толькі яшчэ лепш, таму што мы ж вучымся заўжды кожны дзень і робім лепей, лепей, лепей.
Калі прэм'ера?
Ну, скажам так, калі ў гэтым годзе мы яго запішам, то ў наступным годзе будзем ужо актыўна всім пра яго распавядаць.
Будзем тады з нецярплівасцю чакаць новай праграмы, новага дыску гурту «Релікт». А пра працу над ім у перадачы «Пад знакам пагоні» распавядалі Александр Дзямідзенка і Змітер Наркевіч. На гэтым наш выпуск канчаецца. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры!
«Пад знакам пагоні»